Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. Зараз про події у Білорусі і у світі більш подробязно. Суд Першомайського району Мінську розглядав скаргу активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Федорука на незаконне діяння військовця у часі призиву. 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроект об амністії у сувязі з 65-годзем визволення Білорусі від німецько-фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. Білоруські греко-католіки звернулися з відкритим листом до Олександра Лукашенки з просьбою посприяти будівництву храму. Гэтая ды інша тему у нашій програмі і на сайті Свобода.орг. Ну, а починаємо ми з візиту чеського політика у Білорусь. 16 красовіка у Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ у Чехії, країни, яка старшинює у Євразії. У ході візиту у Мінськ буде обмірковуватися удел Білорусі у програмі «Усходнє партнерство». З подробязностями Віталь Циганков.
Раней Карл Шварценберг поінформував, що керівники МЗС країни розв'язу обміркували поміж собою удел Білорусі у рамках нової програми. Офіційний старт такої буде обвещений на травеньському саміті у Празі. Правда, покуль застається неясним, чи буде запрошений на гэтую зустрічу керівник Білорусі Олександр Лукашенко. У сакавіку міністр заміжних справ у Чехії заявляв, що у випадку признання незалежності Абхазії і Паўднёвай Осетії Білорусь, цитата, «сутокнеться з вельмі серйозними проблемами у сувязі з магчимим уделом у усходнім партнерстві, бо опинеться паза європейським контекстом». Ще раней, виказуючися про перспективи супрацовництва і розв'язу з Білорусю, Карл Шварценберг говорив про пожаданість усталювання щільніших стосунків з Мінськом. На думку Шварценберга, Євразвяз повинен пропонувати Білорусі європейську альтернативу, але гэта патрабуе, каб Білорусь змінила свае паводзіны ў дачыненні да ўласных грамадзянаў. На працягу апошніх месяцаў у Беларусі ўжо пабываў шэраг іншых высокіх службовых асобаў Еўразвязу. У прыватнасці, вярхоўны прадстаўнік у пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавіер Саляна, старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбланд і дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні. На мінулым тыдні дырэктар управлення Усходняй Еўропы, Паўднёвага Каўказу і Цэнтральнай Азіі генерального директорату у питаннях заміжних союзів Єврокомісії Гунар Вігант, знаходячись з Мінську, заявив, що повна нормалізація відносин поміж Євразіазом і Білоруссю можлива тільки, коли Білорусь зробить далі кроки у 5 основних сферах, визначених міністрами заміжних справ. Гэта реформа виборчого законодавства, свобода об'єднанняў, створення умов для діяльності сеньорадових організацій, свобода преси і зняття обмежування для свободи особи.
Расказаў Віталь Цыганкоў. Александр Лукашэнка, гаворышы пра магчымае сяброўства Беларусі ў праграме «Еўразвязу ўсходняе партнерства», заявіў, цытую, «Беларусь ніколі не вядзе перамоваў супраць Расіі. З якім змеркаванню вы больш згодныя?» Гэтае пытанне на нашым сайце. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве ў інтарэсах Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве не супярэчыць інтарэсам Расіі. Удзел Беларусі ў ўсходнім партнерстве супярэчыць інтарэсам Расіі. Калі ласка, адказвайце на нашым сайце свабода.орг. Тым часам амбасадар Расіі Александр Сурыкаў заявіў, што ў расійска-беларускіх стасунках праблемных пытанняў больш, чым дастаткова. Аднак Беларусь і Расія застаюцца стратэгічнымі партнерамі. Таксама ён запэўніў, што нягледзячы на ўсясветны фінансавы крызіс, расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У інтерв'ю «Белапан» Александр Сурыков заявив, що Росія підтвердила намір стати кредитором і генеральним подрядчиком проєкту будівництва білоруської АЕС. Він назначив, що поки говорка йде про два блоки, але є можливість поширення. Ми підтримуємо ідею будівництва АЕС і розуміємо, що вона вигідна Білорусі з пункту гледження енергетики, бо до 30% закупленого палива буде заміщатися, сказав амбасадор. Кошт проєкту складає каля 5 мільярдів євро. Нагадаємо, що влади збираються будувати станцію у Островецькім районі Городенщини. Поводле активіста місцевого руху супраць АЕС Миколая Власевича, Росія більш зацікавлена у будівництві цієї станції, чим Білорусь.
По сутності, гэта не эканамічна пралічаны аб'ект, а это просто военно-палітычнае рашэнне. Расія зацікаўлена, каб будавалі на захадзе Беларусі. Менавіта ў адказ на, скажам, на тое, што Літва згодна размясціць противоракетную абарону злучаных штатаў. Вот, напэўна, гэта і ёсць нейкі адказ беларуска-расійскі. Расіі зусім не патрэбна, каб гэтая станцыя стаяла дзесьці на граніцы са Смаленскай ці там Бранскай вобласцю. А тое, што Беларусь ідзе на паваду зацікаўленасці Расіі ў будаўніцтве гэтай станцыі, гэта і ёсць вот якраз тая наша палітыка несвабоднай дзяржавы.
Сурыкаў заявіў, што Расія не ставіцца нервова да ўсходняга партнерства, аднак у Масквы ёсць пэўныя насцярогі, каб ініцыятыву не скарысталі супраць Расіі. Таксама амбасадар Расіі пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія нібыта выпампавала з эканомікі Беларусі больш за 10 мільярдаў даляраў. Сурыкаў заўважыў, што яму складана сказаць, пра што ідзе гаворка. Маўляў, Беларусь у 2006 годзе плаціла за газ ніжэй на 247 даляраў, а летась меней на 281 даляр. Таму схаваныя прэферэнцыі на розніцы цэнаў на энерганосьбіты ў 2006 годзе пранеслі беларускай эканоміцы амаль 9,5 мільярдаў даляраў, а летась 11,5 мільярда. Вырасла канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў на рынках усіх краінаў, апроч Расіі, дзе цэны раслі не так хутка. І далей Беларусь, у адрозненні ад іншых імпартэраў, не будзе плаціць за энерганосьбіты па рынкавых цэнах. Паводле Сурыкава, Расія дадаткова упампавала ў Беларусь 2,5 мільярда даляраў. Каментуючы гэтыя выказванні, кіраўнік цэнтра Мізэсу Ярослаў Раманчук адзначыў:
безумоўна, яны датавалі Беларусь, і датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта як бы адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярдаў даляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі — гэта геапалітычная гульня, гэта плата за тое, што Мінск афіцыйна павінен зрабіць нешта ў плане саюзнай дзяржавы, таможанага саюза альбо адзінай валюты.
Александр Сурыкаў не выключае, што ў Беларусі з пагашэннем расійскіх крэдытаў могуць узнікнуць праблемы. Для разлікаў можа быць скарыстана форма закладу. Каментуючы гэта, Ярослаў Раманчук прагназуе магчымасць пераходу на прагматычныя стасункі, калі кожны расійскі крэдыт будзе забяспечаны беларускімі актывамі.
З Мінску Алесь Дашчынскі. Тым часам Міністэрства фінансаў Беларусі хоча арганізаваць сустрэчу з расійскім міністрам фінансаў Кудрыным. Беларускі міністр Андрэй Харкавец зазначыў, што хоча абмеркаваць з Кудрыным выдзяленне двух крэдытаў для Беларусі. Аднаго на 100 мільярдаў расійскіх рублёў, другога 2 мільярды даляру ад расійскага Сбербанку. Андрэй Харкавец спадзяецца сустрэцца з Кудрыным да канца гэтага месяца.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
Сёння удзельнікам онлайн-канферэнцыі на нашым сайце быў старшыня партыі БНФ Лявон Абашчэўскі. Я прапаную вам фрагмент.
Калі б вярнуцца на пачатак 90-х гадоў, калі вы былі дэпутатам Верховнага Савету, што б зрабілі інакш?
Трэба было б за сабраныя тады грошы купіць дом для БНФ, а не ўлазіць у кабалу з арэндай. А так я ні пра што не шкадую. Тое, што мы з усіх сілаў змагаліся супраць варыянту канстытуцыі з моцным прэзідэнтам, паказала, наколькі мы мелі рацыю і наколькі не мелі рацыю тыя партыі, асобы, якія называлі сябе дэмакратамі і прапіхвалі гэтае прэзідэнцтва праўдамі і непраўдамі.
Адказы Лявона Баршэўскага на сайце свабода.орг, а таксама ў эфіры адразу пасля выпуску навінаў. З вамі Ольга Караткевіч, працягваем праграму. У першамайскім раённым судзе Менску разглядаюць скаргу актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука на дзеянні прызыўной і медычных камісій. Змітер Федарук у судзе паведаміў, што 28 студзеня яго гвалтам завезлі ў ваенкамат, а потым адвезлі ў турму на Акрэсціна адбываць пакаранне за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Пазней высветлілася, што такой пастановы суду проста не было. Далей Любоў Лунёва.
Суддзя першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Змітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Змітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Змітер падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя не звяртала ўвагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен надаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і в якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адпраўляюць у кайданках в армію. Прадстаўнікі ваенкамата ўвесь час перасмехваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся, што я хлушу, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі з метра. Але пры гэтым яна выдаліла судовай зале не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў падтрымаць мать Змітра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На судзе прысутнічалі бацькі Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы, трох прызыўнікоў апазіцыянераў, якіх гвалтоўна ў кайданках накіравалі на вайсковую службу. Вайсковыя медыкі казалі, што з тымі захворваннямі, якія мае Змітер, яму можна служыць пры абмежаваных фізычных нагрузках. Вінцук Вячорка уважліва сачыў за ходам працэсу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цивільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату. Нічога гэтага б увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі: «Спакойна, вас прыкрыюць».
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Хвідарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. За старшыню быў Павел Севярынец.
Напередодні приїзду господара Шварценберга, напередодні делегації у Вільню американських конгресменів, коли є можливість повпливати на рішення режиму праз жорсткі потребування, і ми вирішили провести цей круглий стол. Каб питання беззаконня у дочиненні до молодих лідерів опозиції, призваних у війська, було поставлено рубом.
І Змітер Хвідарук, і Іван Шила, і Франак Вячорка літерально праз некалькі дзён після того, як прийняли присягу, трапили у медичні установи. Змітру Хвідаруку навіть зробили хірургічну операцію на венах, а тепер його лечать у медичній роті, що у Борисові. А туль хлопця і привезли на суд. Суддя погодилася допитати ще двох медиків і призначила далейший розгляд справи на 16 красовика на 14.30.
З Мінську Любов Луньова, Радіо Свобода працягує слухати справу Змітра Хвідарука. Заставайтеся з нами. І зараз я нагадаю про головні теми дня. Суд Першамайскага району Менску разглядаў скаргу Змітра Хвідарука на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Змітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Змітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. Як я толькі што сказала, 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек, 2,5 тысячы пакінуць папраўчыя ўстановы закрытага тыпу, турмы і калоніі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў найперш нагадаў депутатам, што амністыю ініцыюе прэзідэнт Беларусі. Яе неабходнасць генерал абгрунтаваў як меркаваннямі гуманізму, так і патрэбай вырашаць эканамічныя праблемы, якія ўзнікаюць у час крызісу.
Государство, в общем-то, не в результате проведенной амнистии, где там, это опять же цифра предварительная, получит возможность экономить около 2 млрд рублей.
Генерал Кулешоў дадаў, што гэтыя грошы былі закладзены ў бюджэт на сёлетні год, а ўтрыманне аднаго вязня абыходзіцца дзяржаве ў 336 тысяч рублёў на месяц. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч кажа, што 2 мільярды параўнальна невялікія грошы, бо агульная сума бюджэту 2009 году перавышае 60 трыльёнаў.
Много, по крайней мере. Вообще-то амнистия, я думаю, полезна. Надо бы, чтобы закон они приняли, что предприниматели с экономическими преступлениями до суда не сажать тюрьму, а делать подписку о невыезде. Наказывать надо, но находить надо иные пути наказания.
До речи, амаль полова зняволенных, а докладней 47,6% отбывают покарание менавито за экономичное злочинство. А на агул за кратами в Украине находится 37,5 тысяч человек. Параўнальна с іншими державами – это шмат. И нават некоторые депутаты сегодня казали, что амнистиями, хотя это уже 10-я с 1991 года, справу не выправишь. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак так само лечит, что амнистия не той шлях.
Амнистия – это затыкание дырок, это латание дырок. А говорить об гуманизации покарания, а не об амнистиях. Это лишь правда великая, потому что, ну, например, самые левшие лишь бы это в Дании и в Швеции, там сидеть примерно 40 человек на 100 тысяч насельництва.
Спробы журналистов доведаться у генерал-майора милиции, начальника департамента выполнения покарания у Министерства внутренних справ Валерия Яромкина, кто из ведомых особ утрапляя под амнистию, плену не принесли. На это питание подчас прессовой конференции генерал дал таки отказ.
Вы знаете, я сегодня заранее не могу сказать.
Поводле генерала Куляшова, люди, которые выйдут на волю, не будут створать великой погрозы громадству. Звычайно, только 10-12 15% амніставаных вяртаюцца ў турмы пасля новых прысудаў.
Да, паведамлення Владзіміра Глода я дадам, што закон аб амністыі пачне дзейнічаць пасля таго, як яго зацвердзіць у Савеце Рэспублікі і пасля падпіша кіраўнік дзяржавы. На выкананне закону даецца 6 месяцаў. А цяпер у Беларусі адбываюць пакаранні больш за 43 тысячы чалавек. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, на 100 тысяч насельніцтва 430 асуджаных. Паводле гэтага паказніку Беларусь займае 5 месца ў свеце. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся гарадзенцаў, чаму так шмат асуджаных у Беларусі.
Не знаю, может, правонарушений много. Вследствие чего ведут последствия, то есть наши органы работают.
Сложно сказать. Ну, если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону. В принципе, то же самое. Все вместе. Здесь отдельного чего-то нет, поэтому как бы сложно говорить о том, что, скажем так, что-то конкретно виноватое.
Ну, потому что за каждое мелкое правонарушение у нас пытаются, я не знаю, не административно, а в тюрьму посадить, уголовной ответственности привлекать за мелкие. Ну, закон, он такая вещь, что как его будешь трактовать, так и сделаем. За рулем еду я, да, останавливаюсь. Меня ГАИ. Могут мне дать штраф маленький, а могут большой. Точно так же и здесь.
Наверное, я не знаю. Противоправных много нарушений. И настороживаю, а лишь что сделаешь? Это не в наших силах, это наша страна такая, видно. Наказывают за все, за взгляды, за абсолютно. Я вот лично полячка. Нас преследуют в этом звёздку поляков. Не знаю, за что, хотя мы организация аполитична, то значит. Но нас все равно преследуют. У нас КГБ стоит, всегда чего-то боятся.
Я думаю, потому что у нас законы такие, что людей могут судить за какой мешок там картошки, какую, не знаю, там газету какую там где-нибудь там. Не с почтового ящика, а с подоконника содрали. У нас, например, соседка, так вообще она кладовщиком работала, и она вообще отлично. Добрый, хороший, честный человек. Просто взяли такие, вот подставили такие, которые хитрые, которые эти законы знают. Получается, она сидела за кого-то, хотя сама она вообще ничего не сделала, сама себе ни копейки оттуда не взяла.
Вы чули апытанне, праведзенае Радио Свобода у Городні. Апытанне зрабіў Міхал Карневіч. Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе удзельнік Дня блогера на свабодзе гарадзенскі фатограф Яўген Бузук. У даследаванні свабоды пра тое, што дае ўнясенне ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. А таксама, як заўсёды, у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік будзе прадставляць шаровага барда і сёння пра Паўла Пастухова. Менскія грэка-каталікі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма. На працягу 20 апошніх гадоў, як у Беларусі пачала адраджацца уніяцкая царква, вернікі сутыкаюцца з праблемай памяшкання. Ранейшае ліставанне з гарадскімі ўладамі плёну не мелі. Сярод тых, хто падпісаўся пад лістом, Анатоль Грыцкевіч, Владзімір Арлоў, Эдвард Зайкоўскі, Юрый Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Анатоль Сідарэвіч, Алесь Суша. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як гаворыцца ў лісце на імя Александра Лукашэнкі, цяпер у Менску дзейнічаюць 4 грэка-каталіцкія парафіі. Пасля леташняга візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне, адна з іх атрымала магчымасць ладзіць набажэнствы ў капліцы на вуліцы Арджанікідзе. Вернікі просяць кіраўніка Беларусі паспрыяць у будаўніцтве храму на месцы ўзарванай бальшавікамі ў 1936 годзе царквы Святога Духа. Царква, закладзеная прыблізна ў 1636 годзе, належала да комплексу уніяцкага базыліянскага кляштару. У 1795 манастыры зачынілі, і царква атрымала статус катэдральнага праваслаўнага Петрапаўлоўскага сабору. У сярэдзіне 19-га стагоддзя яе перабудавалі ў псеўдарускім стылі, а за савецкім часам знішчылі. Адзін з падпісантаў, доктар гістарычных навук, прафесар Анатоль Грыцкевіч, лічыць, што атрымаць дазвол на будаўніцтва храму будзе праблематычна.
Тут палітычнае пытанне. Да ўсяго каталіцкага ставіцца менш прыхільна ўлада, чым да праваслаўнага. Тым больш для грэка-каталікоў лічыцца гэта галоўным канкурэнтам праваслаўнай царквы на Беларусі. Уніяцкая царква ў свой час была масавай. І трэба было перамагчы, і царызм гэта зрабіў у першай палове 19-го стагоддзя. І дагэтуль ва ўлады, а наша ўлада ў гэтым сэнсе рэлігійным, як і раней была, то стаўленне да грэка-каталікоў адмоўнае.
Між тым, у гарадскіх уладаў пляны іншыя. Галоўны інжынер унітарнага прадпрыемства «Мінская спадчына» Міхаіл Жых расказаў, што літаральна днямі на месцы зруйнаванага храму пачнуцца будаўнічыя працы. Па словах спецыяліста, мяркуецца аднаўленне царквы Святога Духа ў першапачатковым выглядзе на захаваных падмурках.
Работы, которые мы только что приступили по воссозданию церкви Святого Духа. Знаменательное было окружение, которое характеризовало комплексную застройку соборной площади города Минска. Проект утвержден, параллельно уже будем осваивать буквально после Пасхи путем воссоздания.
Міхаіл Жых кажа, што неўпаўнаважаны вырашаць, якое дачыненне да адноўленага храму могуць мець вернікі уніяты. Аднак даў зразумець, што ў большай ступені яна будзе ажыццяўляць свецкія функцыі. На ўзроўні другога паверху царква будзе злучаная галерэяй з музычнай школай. І ў перспектыве ў будынку мяркуецца зрабіць дзіцячую канцэртную залю Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Між тым, падпісанты яшчэ спадзяюцца на паразуменне з уладамі, гаворыць кандыдат гістарычных навук, археолог Эдвард Зайкоўскі.
Я не зусім добра ведаю, якія там планы у гарадскога архітэктурнага ўправлення. Ну, можа, раптам не выключана, чаго толькі не бывае. Но лишь калі дзіцячаму аддзяленню, то яна ж атрымліваецца не па культавому прызначэнню будзе выкарыстоўвацца тады.
У любым выпадку падпісанты звароту да Александра Лукашэнкі чакаюць рэагавання на свой ліст. Паводле заканадаўства, адказ павінен быць дадзены цягам месяца.
Расказаў Ігар Карней. Я нагадаю, што менскія грэка-каталікі звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі з просьбай паспрыяць будаўніцтву храма. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў выказвання слухачоў.
Приглашать Лукашенко на саммит, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитанные на длительное выгодное для него время.
Партия БНФ мусить покинуть сядзібу на улице Машерова, 8, до 8 липеня 2009 года. Гэткае патрабаванне выставила жыллёва-камунальная служба Советского района Менску. Подставой сталася нібыта пратэрміноўка арендной платы. Коментар слухача.
Зинович, вы знаете, я думаю, что, конечно же, сядзіба БНФ, ее требует там каких-то денег не случайно. Я думаю, что надо придумать что-то в плане протестов.
Выказывание комментуя наместник старшини партии Вінцук Вячорка.
Я переконаны, что все демократичные деячи культуры, для яких сядзіба была завсёды гостинным домом, чтобы першие яны не будуть молчать. По-другое, спадзяюся, что эта ситуация будет холодным душем для тих у Европе, якія выкажуть свою непосредную солидарность с Белорусским народным фронтом. Тут же идется не про выселение в центру городу. Тут идется фактично про юридичное закрытие, потому что там у нас местится юридичный адрес партии БНФ и громадского объединения БНФ Адраджэння. Мы все ведаем, что практически немагчыма отримать юридичный адрес такой организации, как Белорусский народный фронт. В каждом разе мы просто так легко сядзібу сдавать не маем намеру.
Тема наступного телефонования – отключение российских телеканалов с вещания в кабельных сетках Беларуси.
Провадыр приказал отключить сразу несколько российских телеканалов только за то, что они осмелились показать несколько пикантных подробностей его особистого життя. Ни в одной демократичной стране это не является тайной. А у нас в Беларуси это оказывается тайна за семью печатями. Большая часть населения у нас глядит телевизию по кабелю. Тому провадыру ничего не стоит его отключить. Однако у нас немало и тех, кто то же самое глядит про тарелки. Тут для проводера уже сложнее. Тут ему ничего не остается, как только приказать демонтировать эти тарелки под предлогом того, что они портят внешний выгляд. Повстает питание. Кто же все-таки больше портит внешний выгляд в Беларуси? Кабель, тарелки и то сам Александр Егорович.
Все недохопы нашего життя списывают на кризис. А что робится, как его преодолеть? Треба в першую чергу подтримать наших предпринимальников. Видовочно, что некоторые сворачивают свою деятельность. Прошлась по базары, рады опустили за это несколько месяцев. Цены подросли в два раза, нема конкуренции. А пенсионеры, да другие категории малообеспеченных громадян, большей части купляли продукты на базарах. У крамов в основном купляли хлеб да молоко. Хочется сказать нашим керівникам, прислухайтесь к пропановам предпринимальников и подтримайте их. Лариса, город Минск.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Наш номер у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новин отказы старшини партии БНФ Лявона Баршевского на питание наведников нашего сайта свобода.орг.